Valsts prezidenta Andra Bērziņa pirms gada izveidotā ekspertu grupa pārvaldības pilnveidē beidzot ir pabeigusi savu ziņojumu par ministru kabineta darba pilnveidošanas iespējām. Prezidents Saimā jau ir iesniedzis likumdošanas iniciatīvu, kurā rosina grozīt Satversmi, ministru kabineta iekārtas likumu un Saimas kārtības roli. Šo prezidenta iniciatīvu pagaidām gan vēl nav vērtējusi Konstitucionālo tiesību komisija. Visticamāk, tas varētu notikt tad, kad priekšlikumi nonāks pie Saimas juridiskās komisijas, kura tad arī lems, kādā veidā organizēt šo apspriešanu. Bet šorīt mums ir iespēja izvaicāt vienu no prezidenta izveidotās ekspertu grupas pārstāvjiem. Tas ir Konstitucionālo tiesību speciālists juridisko zinātņu doktors Jānis Pleps, viņš ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms varētu mēs vaicāt jums par to, ko jūs kopumā kā darba grupa konstatējāt par kādiem trūkumiem pašreizajā valsts pārvaldes iekārtā. Kas tad beigās tika atzīts par mainīšanas vērtiem vai cienīgiem?
Patiesībā tie secinājumi, ko izdara ekspertu grupa attiecībā uz šābrīž situāciju, nav nekas jauns, piemēram. Jau pirms gandrīz 10 gadiem, pat vairāk, par to ir rakstījuši arī citi eksperti, un tā ir tipiska problēma, kas ir parlamentārās valstīs. Respektīvi, tas nozīmē, ka valdība tiek izveidota no vairāku partiju vienošanās rezultātā, un šī vienošanās parasti nozīmē to, ka šī valdība ir diezgan relatīvi vāja. Proti, jebkurā brīdī viņa var tikt gāsta, un tas nozīmē arī to, ka valdība ir tāda jutīga, varētu teikt. Respektīvi, ministra prezidents ir spiests rēķināties ar dažādu partiju interesēm, un iespējams viņam nav šādas brīvākas rokas gan savas komandas izveidošanā, gan arī tajā, kā panākt prioritātes. Mēs bieži redzam, ka deklarācijā tiek sarakstīts ļoti daudzas lietas, bet praksē nekas vai daudz, kas netiek realizēts.
Un tas parlamentārisma cena, tā varētu teikt, ir demokrātijas un dažādu spēku kopā sanākšanas kompromisu meklēšanas cena.
Jā, tas ir patiešām tā vērtība, kas būtu saglabājama. Mēs arī esam uzsvēruši, ka parlamentārisms ir tā pareizā valdīšanas forma. Taču tas, kā mēs paraugoties arī uz ārvalstīm, tas, ko mēs piemēram redzam vispirms jau Vācijas modelī un arī daudzās citās Eiropas valstīs, kas ir pieņēmušas šīs konstitūcijas pēc otrā pasaules kara, ka šeit ir mēģināts mazliet šo parlamentārismu padarīt tādu stabilāku un šis vārds ir izskanējis racionālāku, bet piespiest politiskās partijas rīkoties atbildīgi un pēc iespējas mazināt tos rīkus, kādā veidā būtu iespējams, gadījumos, kad ir, kaut kādas pretrunas koalīcijas iekšienē, ļoti vienkārši izbeigt kopdzīvi. Ja, varētu teikt, ka parastais parlamentārisms ir tāda vienkārši faktiskā kopdzīve, kad puika ar meiteni izdomā dzīvot kopā, un ja vairs nepatīk, tad puika iet projām. Tad šis modelis, kas funkcionē gan Vācijā, gan ko prezidents saprot, ir ierosinājis arī Saeimai apspriest, jau varētu liecināt par tādu tā kā laulību. Iet projām var, bet jau pēc kaut kādām procedūrām.
Tas laulības reglaments, protams, ir lielā mērā, kā mēs saprotam, pašlaik diezgan teoretisks rāmis. Es pieļauju, jūs arī iemetāt acis dienas biznesa komentārā nedaudz. Tur arī šorīt ir uzsvērts, ka plāns ir lielā mērā skaistas frāzes, ko nav iespējams īstenot Latvijas sadrumstalotajā politikā, kur realitātē valda brīvā tirgus principi un koalīcijas padome, kurā visas vienošanās tiek panāktas. Kā tas iet kopā ar tiem jūsu rosinājumiem un vispār šo plānu?
Man liekas, ka es teiktu, ka, protams, šis piedāvājums nenozīmēs, ka politiskā vide mainīsies vienā brīdī, un tas nenozīmē, ka tikai šie daži grozījumi kaut ko mainīs, jo mēs arī esam runājuši par to, ka ir nepieciešama gan politisko politiķu, gan arī politisko partiju nedaudz stila un tradīciju maiņa. Bet kas šeit būtu tas būtiskākais, šie grozījumi ļautu potenciālajam ministru prezidentam uzņemties lielāku atbildību par dažādu ministriju darbību. Pēc būtības viņš būtu atbildīgais, kurš izvēlas ministrus nevis partijas, kas uzspiež šajās sarunās. Un viņam arī būtu iespēja šos ministrus brīvāk mainīt. Un ja mēs raugamies, piemēram, uz Dombrovska kunga valdībām, kas ir pēdējās, mēs jau šīs tendences varam saskatīt. Kaut vai, piemēram, kultūras ministrs, lūgums nomainīt kultūras ministri, vai, piemēram, tas, ka jau vairākās valdībās diezgan smagas ministrijas vada nevis partiju virzīt cilvēki, bet nosacīja, sakot, profesionāļi, kuriem tiek piedāvāts, šo ministriju vadīt, piemēram, Roņa kungs satiks ministrijā bija, vai viņš arī bija, man liekas, ārlietu ministrs vienu brīdi, tā kā mēs šīs tendences jau mazliet saskatām, ka jo ilgāk ministru prezidents paliek pie varas, jo lielākas iespējas viņš jau iegūs praktiski. sevišķi viņam ir popularitātes reitings. Un prezidenta priekšlikums lielā mērā runā par to, ka šos faktiskos instrumentus, kas parādās, mazliet nostiprināt juridiski, lai viņi būtu, neizteiksim, atkarīgi no premjerministra personības, bet viņi būtu principā katram premjerministram.
Tomēr jūs pieminējāt sākumā, ka politiskā stila maiņa ir neizbēgams nosacījums, lai kaut kas no tā viss piepildītos, jo tikai šie daži grozījumi kaut ko spēs mainīt. Tad, kad mēs varam sagaidīt politiskās kultūras stila vai vidas maiņu, tas jau beigās nav īsti tā ietekmējams ar dažiem normatīviem.
Tas ir atkarīgs lielā mērā no tā, kādus principus uzstāda pats vēlētājs. Izvēlēties šīs partijas.
Bet tas vairs nebūs ne gada, ne pusgada jautājums. Tas jau ir, kā mēs sakam, vairāk filozofisks, jau desmit gažu paauģu jautājums.
Nu, man šķiet, ka kopumā es varētu teikt, ka parlamentārā sistēma Latvijā ļoti veiksmīgi attīstījusies. Un no tām svārstībām, kas varbūt ir bijušas 90. Gadu vidū, kad vēlētāju svārstības ir bijušas neprognozējamas, šobrīd mēs varam redzēt pirmkārt to, ka vēlētājs ir pietiekami racionāls. Un otrkārt, mēs varam redzēt, ka vēlētājs ir kritisks. Gan balsojot par savu partiju, gan arī par citām partijām, izvēlēties gan savu partiju, gan tos politiskus, par kuriem viņš balso. Un tas, kas vēl būtu vajadzīgs šajā gadījumā, bez šaubām, šo procesu varētu virzīt tas, ka ja partiju līderi un valsts prezidents, jo īpaši un mūsu ziņojumā ir vērstas rekomendācijas, ko varētu darīt valsts prezidents šajā ziņā, uzstādītu saturiskos kritērijus. Mēs, piemēram, runājam par to, ka bez šaubām ministru prezidentam un ministriem vajadzētu būt nevainojamai reputācijai. Mēs vēršam uzmanību, ka Latvija gatavojas prezidentūrai. Nākamā saimas pirmais pusgads, pirmais šīs valdības sākums būs prezidentūras Eiropas Savienībā pusgads. Šeit būtu nepieciešams pievērst uzmanību ne tik daudz, varbūt, kā mums ierasti runā par tām koalīcijas sarunām, bet arī šo ministru profesionālajām prasmēm pārstāvēt nevien savu nozari, bet arī valsti starptautiski, respektīvi gan zināšanas, gan izpratni ne tikai par to, kas notiek Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā, nav mazsvarīgas svešvalodu prasmes un ļoti daudz citas lietas. Un tās ir tās mazās lietiņas, ko patiesībā šajās neformālajās sarunās, kuras nemaz nav tik sliktas, jo konstitucionālās tiesībās valsts funkcionēšanā šis neformālo sarunu moments ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgs. Varētu būt tas pozitīvais grūdienis.
Es atgādināšu klausītājiem, ka Jānis Pleps ir mūsu studijā, konstitucionālo tiesību eksperts un arī viens no valsts prezidenta Andra Bērziņa pirms gada izveidotās ekspertu grupas pārstāvjiem. Par dažiem piemēriem šiem priekšlikumiem runājot, mēs jau par premjera amata atbildību runājām, arī, teiksim, par konstruktīvo neusticības balsojumu, teiksim, ir runa, kad parlamenta vairākumam uzreiz izsekot neusticību premjeram, uzreiz vietā būtu jāpiedāvā jauns premjeram at kandidāts. Kā tas viss kopumā var to valdības darbu uzlabot tomēr?
Tās partijas, kas ir vienojušās veidot valdību, ir principā spiestas šo valdību atbalstīt, kamēr viņām nav cita piedāvājuma.
Bet pašlaik vai tad nav līdzīgi?
Pašlaik ir ļoti vienkārši. Jebkura partija var iziet no valdības, piemēram, budžeta balsojumā vai kādā citā balsojumā, vai pat ierosāt neusticības rezolūciju, kopā ar opozīciju nobalsot pret šo valdību, respektīvi viņu gāst. Tad sākas jauns sarunu cikls, un tās pašas partijas, kas principā ir bijušas valdībā, var vēlreiz vienoties par tādu pašu valdību, tikai citā kombinācijā. Konstruktīvā neusticības votuma ideja ir tas, ka, ja grib gāst valdību, ir jāieraksta un jāiebalso premjerministrs. Un, teiksim, paņemot varbūt abstraktu parlamentu, nevis mūsu konkrēto piemēru, tad, teiksim, piemēram, ir vienmēr iespējama situācija, ka, teiksim, galējies pārni var nobalsot kopā pret valdību, jo valdība parasti veido kaut kāds centrs un ir galējies pārni. Un šobrīd, jebkurā brīdī šādā veidā var nobalsot, var valdību nogāst, kas rada tālākās problēmas, ka mums jāmeklē jauna valdība, šī valdība nav ar pilnu politisku atbildību, viņa nevar kārtot aktīvi lietas, vienkārši gaida, kad viņus nomainīs, un tā tālāk. Un ja šobrīd viņi vienkārši nobalso, viņi savu darbu izdarījuši un var tā sakot gaidīt, ka viņi jūs aicinātu uz sarunām, šajā gadījumā viņam šis sarunas ir jāizved pirms balsojuma par neusticību. Respektīvi, tām galējiem spārniem, kas ir pret valdību, ir jānovienojas savstarpēji, kuru tad viņi liks kā ministru prezidenta amata kandidātu.
Labi, vēl viena lieta, ministru atskaites, piemēram, igadējās. Pašlaik, cik mēs zinām, ārlietu ministrs šķiet to dara regulāri. Kas kvalitatīvi mainītos, ja ministri arī pārējie regulāri atskaitītos saimai? Tāds igadējais ziņojums.
Jā, šobrīd saimā regulāri ārlietu ministrs atskaitās arī ministru prezidents vairāk kārt par dažādiem jautājumiem. Tas, kas mainās, saimā ir iespēja apspriest šo jautājumu, diskutēt. Un tas, kas parādās, ka šie ministri ir publiski pieejami parlamentā, un ministri spiesti skaidrot savu politisko nostāju nevien parlamentam, bet izmantojot arī to, ka Saeimas sēdes tiek translētas visdažādākajos mēdījos. Valsts iedzīvotājiem ir iespēja nepastarpināti dzirdēt teiksim, šo kādas sāpīgas nozares, vai nozares, kas viņu interesē ministru, kā viņš to skaidro un kā viņš aizstāv savu politiku, jo opozīcija ir iespēja uzdot tos neērtos jautājumus, kritizēt, un ministram ir jāatbild. Un tad patiesībā tas veicina šo tādu tā kā politisko dialogu par valsts prioritātei.
Jā, jautājums ar dialogu vai lielāku kašķi veicina? Kā kurā reizē?
Nu, kā ministrs aizstāv savu pozīciju? Un vēlētājiem ir iespēja izvēlēties, vai viņš ir apmierināts ar šādu lietu, vai viņš grib nākamajā reizē viņš noteikti vai nu pieliks reknu krustiņu vai reknu mīnus.
Jūsu pārstāvētās darba grupas atsevišķi ekspertu secinājumi, priekšlikumi prezidenta iniciatīvā tomēr nav iekļauti, piemēram, ideja, ka ministru prezidentam būtu jānāk no Saeimas deputātu vidus. Kāpēc, piemēram, šīs tika izslēgts?
Man grūti būs komentēt, kāda bijusi valsts prezidenta kancelēs izvēle gatavojot šo iniciatīvu. Jā. Tas, par ko mēs diskutējām, ir tas, ka šis premjerministra pozīcijas stiprināšana nozīmē, pēc būtības, ja mēs raugamies arī uz Vāciju, tas nozīmē to, ka šis premjerministrs principā uzvar lielas partijas vai spēcīgas partijas spēcīgs līderis, kurš veido valdību un kurš uzņemās noteiktas funkcijas un pilnvaras. Šeit notiek premjerministra lomas pastiprināšana. Un tas principā loģiski nozīmē to, ka ir ļoti neloģiski, ka mums ir bezparteisks ministra prezidents vai, teiksim, ministra prezidents, kurš varbūt nepārstāv kādu politisko spēku, vai, piemēram, ir kandidējis Saeimas vēlēšanās un nav guvis vēlētāju uzticību. Nav ticis ievēlēts. Un tas mums likās šis moments apsvēršanas vērts, ka mēs piedāvājam šādu risinājumu. Bet tas arī, ko mēs apzināmies, ka varbūt situācijas, kad ir iespējams tehnokrātu valdības, kad vienkārši vara jānodot ekspertiem, bet, teiksim, ierēņiem vai pieredzējušiem menedžeriem, un ir iespējami gadījumi, kad partijas var vienoties tikai par, iespējams, bezparteisku kandidātu.
Dažos vārdos vēl pabeidzot šo jautājumu, jums šķiet, varētu pieņemt šīs Saeimas sasaukuma laikā šos prezidenta priekšlikumus?
To ir ļoti grūti prognozēt, jo acīm redzot arī pats valsts prezidents ir bijis piesardzīgs, iesniedzot kā likuma ierosinājumu. Līdz ar to valsts prezidents principā ir piedāvājis manā skatījumā politiskajām partijām un arī sabiedrībai runāt par šīm idejām, diskutēt, un man liekas tas, kas ir ļoti pozitīvi, šie priekšlikumi attiet no tā klasiskā modeļa, kā mums vienmēr notikušas diskusijas, ka visas tautas vēlēts prezidents un piešķiram viņam visas pilnvaras, lai viņš pasaka, kā mums kļūt laimīgiem. Uz tādu mazliet piezemētāku, bet pragmatiskāku modeli, kad nu, varbūt varam uzlabot to parlamentārismu nedaudz. Jo vienmēr ir pārsteidoši, ja mēs runājam par tautas vēlētu prezidentu, ka mēs uzskatām, ka mēs varam ievēlēt vienu labu cilvēku, un tas, bet mēs nespējam ievēlēt 100 labus cilvēkus.
Tad acīm redzot traudzīsim, kā tas virzīsies parlamentā. Vēl viena lieta, ko mēs gribētu jums vajadzētu, jau tuvākajā laikā ir gaidāms strīdi arī par citiem konstitūcijas grozījumiem, piemēram, diskusija par satversmes preambulu. Piemēram, jau saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš bija paudis neapmierinātību par šī dokumenta tapšanas gaitu, ka saskaņas centrs nav iesaistīts darbā. Mēs arī lasījām cilvēktiesību komisāru Nilu Mužnieku, tātad šo paziņojumu, ka vajadzīga būtu starptautiska ekspertīze. Par ko varētu būt lielāk politiskie cīniņi to Saeimas kodolu apspēlējot?
Es pieļauju, ka visdrīzāk tā diskusija būs par tām lietām, kas nu, jau šobrīd juridiski ir saistošas un kas ir lielā mērā pašsaprotamas. Tas, ka, teiksim, šī nav jauna valsts, kas ir dibināta 4. maijā, bet tā ir tā pati valsts, kas ir pastāvējis nepārtraukt kopš 18. gada 18. novembra, strīdi par to, kāda ir šīs valsts mērķi, respektīvi, kāda ir kādi ir valsts pienākumi latviešu nācijas un latviešu kultūras saglabāšanā. Un visdrīzāk, kas varētu būt arī iespējams arī jautājums, kas parādās preambulas kontekstā par Latvijas ārpolitisko nostiprinājumu. Respektīvi preambulas projekts, cik var ticēt, pietiekom publicētajām versijām, preambulas projekts paredz šo Rietumu Eiropas Savienības fiksējumu konstitūcijā.
Šai Saeimai vēlreiz jājūtā līdzīgi, ka par šiem prezidenta iniciatīvām būs spēka vienoties arī par preambulu satversmē.
Man ir grūti teikt, jo patiesībā vispirms jau, ja, teiksim, šī, ja piemēram ministrija par šiem te premjerministra lomas stiprināšanu ir kaut kādā veidā jau nonākusi Saeimas darba kārtībā, ir iesniegta formāli un ir sācies, nosacīsakot, darbs ar šo tekstu, tad preambulas projekts man šķiet joprojām atrodas izstrādes stadijā, jo tas nav iesniegts nec kā likuma ierosinājums, nec kā likumprojekts. Un līdz ar to, visdrīzāk par Saeimas iespējām kaut ko darīt, var sākt runāt tai situācijai, kad šāds projekts tiek iesniegts.
Bet kodols un preambula, divas vārdus, ir tas pats vai nav tas pats? Ir interesanti.
Preambula ir tehniska konstitūcijas sastāvdaļa. Tas ir tāds tā kā ievads, kur tiek paskaidroti konstitūcijas un valsts mērķi un galvenās nostādnes.
Tas tiek izstrādāts.
Tas tiek izstrādāts. Savukārt satversmes kodols, jeb valsts pamati vai valsts identitāte, šeit mēs varam lietot dažādus iedzienus, tie ir tie galvenie principi, normas vērtības, uz ko balstās mūsu valstiskums.
Paldies par skaidrojumu, paldies par šā rīta interviju.
Paldies jums.
Jānis Bleps, valsts prezidenta Andra Bērziņa, izveidotās ekspertu grupas pārstāvis, arī konstitucionālo tiesību eksperts bija mūsu studijā.